De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, estamos a día 11 de maio. Estamos en fase 1. Bueno, non sei se iso é importante ou non, pero cambian algunhas cousas na fase 1. Bueno, claro, todos nos estamos un pouco acostumbrando a ver que a esta nova situación e por tanto ás veces preguntámonos que pasa na fase 1, que podemos facer xa agora que non podíamos facer antes. Bueno, pois na fase 1 ábrense novos resquicios á actividade económica e social. Pódese volver a con restriccións, eso sí, aos comercios pequenos, por exemplo, tamén os hoteles, as terrazas dos bares. Xa saben que a normalidade nunca será normal mentre non haxa bares, Así que volvese ás terrazas dos bares, tamén con limitacións ás bibliotecas, aos museos, e permítense reunións de ata 10 personas. Tamén se pode circular agora xa dentro da unidade territorial, dentro da provincia, ou departamento de saúde, segundo caso. Sempre, eso sí, respetando as medidas de seguridade e de higiene, pero sigue prohibido sair, salvo nas provincias de Euskadi, en caso de localidades colindantes. O movimento entre unidades territoriales sigue prohibido. Continúan vixentes as franxas horarias para os maiores ou para os nenos, aínda que só se aplican para pasear ou para facer deporte. Está permitido o desplazamento a unha segunda residencia sempre que se atope na provincia, isla ou unidade territorial de referencia a efectos do proceso de descalada. Todas estas actividades non podrán realizar as persoas que teñan síntomas ou que estén en aillamento ou en cuarentena como consecuencia do virus. Iso é importante. É dicir, que estas as persoas que teñan síntomas ou que estén en cuarentena non poden ir ás terrazas dos bares, non poden ir aos comercios, non poden facer estas actividades. O goberno recomenda consultar cos servicios públicos de saúde, no caso, por exemplo, das persoas vulnerables. Bueno, pois estamos en fase 1, abriron as terrazas dos bares. Teñan en conta que ir aos comercios, por exemplo, comercios de menos de 400 metros, pois pódese facer, pero con limitacións. Teñen en conta que non se poden utilizar, por exemplo, os servicios, os váteres, salvo en casos de extrema necesidade. Despois hai que desinfectarlos. Teñen en conta que hai que seguir mantendo as distancias e demais. E teñan en conta, teñamos todos en conta, sobre todo, que todo isto pode mellorar, digamos, a vida das persoas, a medida que pois podamos empezar a desenvolver algunhas actividades que antes non se podían facer, pero todo isto pode tamén supor un paso atrás se o facemos mal. Así que na responsabilidade de todos e cada un de nós, na responsabilidade individual de todos e cada un de nós, pois está o feito de que, en fin, podamos que isto seña un motivo de celebración e non un motivo de regresión a unha etapa anterior. Así que vamos a facelo ben, non? Digo eu, por ben de todos e porque as cousas camiñen cara a unha certa normalidade. A ver se é verdade. Hoxe, pois nese primeiro día de fase 1 aquí, polo menos, pois parece que amaneceu soleado e a ver se vai aguantando, porque xa as terrazas dos bares que hoxe abriron, ao mellor estes días, pois abertas poden estar, pero se chove, pois digamos que algo máis incómodas tamén, non? Eu que sei. Veremos, a ver. Logo lles contamos como ven a cuestión do tempo tamén. Comenzamos hoxe falando da fame. A fame que chega. É o título da columna que escribe Fernando Baeta en Infolibre. Di que a fame non ten rostro, pero que estamos empezando a verlle a cara. Témola aí. Vaise achegando despacio, con pasos lentos pero implacables, e vainos a rodear de un momento a outro. Esta maldita pandemia 3.0 está mutando. Primeiro chegan os mortos a maus do virus, que sigue golpeándonos como un martelo pilón día tras día. E agora son os vermes carroñeiros da escasez os que nos aceitan, os que marcan territorio, os que están dispostos a continuar a tarefa que aquel empezou. A fame é un incendio frío, dixo Pablo Neruda, e non ten iniciales como SARS-CoV-2, pero aniquílate igual, incluso provocándoche unha dor superior porque o fai a cámara lenta, coa maldade do torturador desatornillándote física e psíquicamente. No seu libro El hambre, Martín Caparrós escribe: coñecemos a fame, estamos acostumados á fame, sentimos fame 2-3 veces ao día, pero entre esa fame repetida, cotidiana, repetida e cotidianamente saciada que vivimos, e a fame desesperada de quenes non poden con ela, hai un mundo. E ese mundo cada vez é máis grande, está máis preto. Non pensemos xa na fame como algo etéreo e lonxano que nos ven exclusivamente de África, de Asia ou de América. Eso do que escribíamos e liamos unha vez cada 12 meses e despois, adeus moi boas e hasta o ano seguinte. Eso xa non ten nada que ver con aquel Día Mundial das Misións. A fame xa non ven a pedirnos coas uchas do domo. Agora fíxose global. Está aquí. Está con nós. A fame xa non é só a fotografía desa anciana que vendía ratos mortos nun mercado de Bangladesh en 1974 e que constituí o meu primeiro encontronazo visual coa plaga máis letal e repetida que existiu nunca. A fame é o inferno na terra, e aínda que hai unha forma moi sinxela para acabar con ela, ninguén tivo a ben poñer a vacina no mercado. Agora hai moitos Bangladesh e algúns empezan a merodear á volta das nosas esquinas con tanta intensidade que doe. Quizá sempre estivo máis preto do que pensábamos e simplemente non quixemos reparar nela, pero o caldo de cultivo que xerou este virus empeza a ser insoportable e xa resulta imposible querer deixalo de lado. A fame móvese entre as grandes cifras e os pequenos individuos, entre os estómagos que cruxen e gritan, as estatísticas que agachan o apetito entre porcentaxes. Pero a fame é máis individual que colectiva, aínda que señan centos, milleiros ou millóns que nela sufren. 265 millóns padecerán este ano, o doble que o anterior por culpa da crise económica provocada por esta peste do século XXI que, segundo os expertos, amenaza con desencadear unha hambruna de proporcións bíblicas. A fame non se pode meter nun informe, nin nunha táboa, nin nun apéndice. A fame entra pola ventana e xa non sae pola porta. É como esa gota, ese gota a gota co que torturaban na antigua China, que te vai minando paso a paso lento ata acabar contigo. A fame é o pai e a nai que non poden levar á casa o que os seus fillos precisan comer e non poden comer. A fame é isto, así de sinxelo. Non fai falta saber de ecuacións para chegar ao resultado nin de táboas Excel para visualizalo. E cada vez chegan máis mensaxes e máis claros de que a macroeconomía desta pandemia de despidos, ERTEs e ERES, está empezando a cobrarse víctimas micro, moi micro, de aquí ao lado e de carne e oso. Os mesmos datos de paro confirman que a crisis vai se levar por diante, que a economía descomponse, que os negocios desaparecen, que as nóminas a final de mes empezan a ser, nalgúns casos, unha utopía, e xa non hai ingresos nin esperanzas de que vai a velos a curto prazo por culpa deste confinamento. Para moitas familias xa necesitadas de antes, que de pronto se deron conta de que todo pode ser infinitamente peor. Os bancos de alimentos das grandes cidades non dan abasto para pedir e para dar a quenes máis o precisan. Cáritas, parroquias, algunhas ONGs e os comedores sociais de calquera tipo ou condición tampouco. A Comunidade de Madrid, pizzas e sándwiches o marxe encargarase dos pequenos nos barrios máis marxinales. Nas colas da fame de algunhas parroquias da capital casi triplicaron o número de personas que acuden diariamente dende que empezou o confinamento. E vai aumentando conforme pasan os días. Estas colas da fame son reales e tan inmoral sería facer espectáculo con elas como intentar borralas da realidade como se foran simplemente un espellismo. Está pasando aquí. E non acaba aquí o drama. Os alugueres, xa sea de vivendas ou de simples habitacións, non se poden pagar e a rúa empeza a ser o cuarto de estar de demasiadas personas. Un exemplo. O xardín da Plaza das Salesas de Madrid, ao lado de Colón e Castellana, no corazón da España xudicial, en cuyos arredores se concentran o Tribunal Supremo, a Audiencia Nacional, o Tribunal Superior de Justiza de Madrid e o Consello Xeral do Poder Xudicial, antes de que todo se viñera abaixo, só unha persona vivía ali, entre cartón duro, madeira, mantas, marcos de ventanas e un carro de supermercado onde almacenar as casas pertenzas. Agora, os citados xardíns empezaron a encherse e só donde había unha vivenda construíronse seis máis e non parece que remate aquí a expansión. A sombra alongada da fame unida a este confinamento, que se amplía cada 15 días, converteu tamén a non poucas mulleres en reféns a destaxo dos seus maltratadores, moitas veces obrigadas a aceptar o castigo por elas e polos seus fillos porque entenden que a fame e a rúa serían aínda moito peor. Tamén se detectaron xa algúns casos de mulleres que se achegaron de puntillas á prostitución para poder paliar a perda de ingresos da familia e poder comer e escapar. En algunhas partes do planeta, as de sempre, a fame forma parte da paisaxe e non te deixa fuxir. Non hai escape posible. Cóllete polo pescozo e acaba contigo sin miramentos nin escrúpulos. Ten un tajo e sin respetar sexo ou idade. Desapareces sin máis, como se nunca tiveras existido. Son eses países onde ter fame é a cousa primeira que se aprende, dixo Miguel Hernández, e onde os nenos comen galletas de barro coa vana intención de engañar o estómago. Polo contrario, a nosa contorna, onde a simple pronunciación da palabra fame resulta incómoda, as futuras víctimas da fame que chega, non as atoparemos tiradas nas nosas rúas nin grandes carros os levarán para botalos en fosas comuns como se estiveramos lendo o diario do ano da peste de Daniel Defoe. Non é así como mata a fame nas sociedades do primeiro mundo. Aquí faino educadamente, en voz baixa, casi en silencio, apartando a vista, golpeando a modiño, pouco a pouco, como se realmente non quixera, pedindo perdón incluso, negándoche unha pizca de pan e unha miaxa de sal, quitándoche cada día un pouco de oxígeno ata que ao final non podes máis e baste, pero moi discretamente, e sin que ninguén poida pensar que foi a fame quen te matou. Martín Caparrós incitaba desta maneira a ler El hambre. Se vostede se toma o traballo de ler este libro, se vostede se entusiasma e o lee en, digamos, 8 horas, nese lapso terán morto de fame unhas 8.000 persoas. Son moitas 8.000 persoas. Se vostede non se toma ese traballo, esas personas terán morto igual, pero vostede terá a sorte de non terse enterado. Ou seña que, probablemente vostede prefira non ler este libro, quizá eu faría o mesmo. É mellor, en xeral, non saber quenes son, nin como, nin por qué. Pero se vostede leu este breve párrafo, en medio minuto, sepa que en ese tempo só morreron de fame entre 8 e 10 personas no mundo e pode respirar aliviado. se tardou vostede 5 ou 6 minutos en ler este artigo, saque contas. Fernando Baeta, en Infolibre, A fame que chega. Bueno, pues así comenzamos esta outra mirada. Esta outra mirada do luns día 11 de maio. E como cada día facémolo con agradecementos, agradecéndolle a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. Moitas gracias, como sempre, por estar aí. E como cada día, como cada vez que comezamos este espacio, tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e ademais comparte micrófono nesta outra mirada. Ola Paris, moi bo día.
Hola José, hola a todos, muy buen día.
Primero día de fase 1.
Es verdad, verdad, ¿eh? Primero día de fase 1.
Ya se puede tomar un café en las terrazas, en los bares.
Bueno, a mí no me importa mucho, porque a mí ya me dicen que estoy desfasado, o sea que no, vamos.
Está chido al fase, que desfase.
No, está bien, porque, sí. Ves, o que acabas de leer, cuidado, es que por un lado está el coronavirus, y por otro lado está fame, o sea, sí. Hay que procurar conseguir ese equilibrio entre seguir a hacer la vida normal, que no perder más puestos de trabajo, mantener pues eso, economía, ¿no? Seguir comiendo y eso, procurar no contagiarse, ¿no?
En eso,
claro, en eso complicado.
Temos todos nós un importante protagonismo, ¿eh? Porque creo que probablemente aquí seña a actitude individual, a de cada un de nós, individuos. A que faga que esto seña exitoso o no.
Sí, funcione o no funcione.
Claro.
Agora máis que nunca, ¿eh?
Uh-huh.
Agora máis que nunca.
Sí. Por eso é importante esto de apelar a responsabilidade individual.
Sí,
¿no?
Sí, o sentido común.
A responsabilidade individual de cada un de nós para non contagiar ou non contagiarnos ao mesmo tempo. Porque é a única maneira, digamos, de que isto poida ter éxito e de que pouco a pouco pues, vayamos entrando na, digamos, nesa normalidade.
Sí, sí, aquí a revolución vai partir de un mesmo. Se un fai no ben, se un ten sentido, ten responsabilidade, fai as cousas ben, pois acadaremos ese equilibrio, ¿no? Para que todo siga funcionando e bueno, até que chegue pues, unha vacina, outra medida, ¿no? Que salve desta situación, pero depende de nós todos.
Pois pues, vaya que,
sí, sí.
En fin, que saia ben, que pouco a pouco vayamos recuperando esa normalidade da que estamos tan faltos. Bueno, xa sabes que desde o venres pues, tamén mudaron moitas cousas en canto, por exemplo, a ese desconfinamento, non? Tamén
bueno,
aí apelando outra vez á responsabilidade de
ti feliz, de que es que estás en Lorbe, pois claro, aí podes sair a pasear cando queiras.
Todos aqueles, ¿no?, que viven en parroquias de menos de 5.000 habitantes, pues poden sair.
Que maravilla, non?
A calquera hora, sí. Sí, podemos sair a calquera hora. Bueno, bueno, vamos a ver.
E despois podes ir ao bar. Después de seguir a pasear cando queiras, podes ir ao bar.
Pero ao bar non hai horario.
Non hai horario. Claro.
A terraza, eso sí.
Claro.
Está permitido entrar nos establecementos, teñan en conta. Non se pode entrar dentro dos bares, sino que ha de ser nas terrazas.
Por iso agora a predición do tempo sí que vai a ser moi importante.
Hombre, é tan importante.
Agora sí que vai ser moi importante. Sí, sí. Agora sí que vou estar a abogar outra vez porque haxa sol. Por moitas razóns que todos entenderán.
É verdad. Bueno, estamos a luns, estamos a día 11 de maio. Hoxe é Santa Susana.
Santa Susana.
Sí, sí.
Ah, oi, pues parabéns a Susana, que xa hai moitas, sí.
Por tanto, hai que darlle exactamente aos parabéns a Susanas que están de santo. E ademais estou seguro que un 11 de maio pasaron moitas outras cousas.
Hombre, viva Luxemburgo. Empezamos así.
Por qué?
Porque no 1867, un día como hoxe, Luxemburgo independizábase de Bélxica e os Países Baixos, E fíxose, bueno, pues esa nación tan peculiar, diría eu, particular e peculiar, sí. ¿Non? Onde un, pues bueno, pues pode guardar os seus cartiños así sen moito problema, esquecéndose de algúns tributos que si demandan outros países, e ali, bueno, en un país pequeniño ese, pues podes facelo así moi ben. Si iso do, bah, dos paraísos non está, non hai que ir tan lonxe, eh?
No.
Aquí témolos, témolos a feixes. Bueno, tamén un Diego Moxe no 1927 en Los Ángeles, en California, creábase a Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas, da logo que despois fixeran os Oscars e, bueno, moitas máis cousas. Tamén, un Diego Moxe, no 1960, en Estados Unidos saiu o mercado algo absolutamente revolucionario. A primeira píldora anticonceptiva, amigo. Isto foi unha auténtica revolución e, bueno, e tivo seus máis e seus menos. Non penses ti que foi unha aceptación disto, non.
Bueno, no. Aquí ainda non fai moitos anos había moita polémica con todo
sí. Tamén un Diego Moxe no 1987 en Lyon, en Francia, Klaus Barbie era xulgado por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tamén un Diego Moxe no 1997 o superordeador de IBM, Deep Blue, gañáballe unha partida de xadrez o mismísimo Garry Kasparov, suscitando unha polémica ou non quedar claro se o mellor xogador do mundo era unha máquina. Algo tamén inquedante, non?
Sí.
Tamén un Diego Moxe no 2011 en Murcia tivo lugar un terremoto de 5,3 graus na escala Richter e a cidade máis afectada foi Lorca. Moitos o lembraremos, foi no 2011. Tamén un Diego Moxe naceron grandes persoeiros como o compositor estadounidense Irving Berlin, como o pintor español Salvador Dalí, nacía un Diego Moxe. Tamén un Diego Moxe nacía o noso Nobel Camilo José Cela. Tamén un Diego Moxe nacía o escritor Francisco Umbral, e está de cumpreanos, Francisco Umbral, se non me trabuco, 88 aniños. Xa son. Tamén un Diego Moxe cumpreanos o músico británico da banda de Animals, Eric Burdon, e a modelo e actriz francesa Laetitia Casta. E un Diego Moxe tamén foi un día de grandes baixas, nos deixaba o pintor español Juan Gris, o actor estadounidense Lex Barker e o músico de reggae e pacifista xamaicano Bob Marley. Moi xoven, por certo, faleceu Bob Marley. Polo tanto, xa ves, de cousas que aconteceron 11 de maio, un día como hoxe.
Que, por certo, falabas antes de Francisco Umbral, morreu,
faleceu tamén. Sí. Bueno, hai pouco, non?
No,
un par de anos, pode ser.
Probablemente máis, eu creo que máis.
Pois pues eu pensaba que quen todavía seguía aí.
No,
Francisco. Vaya, non me aguanto, grande perda.
Sí, home, non o sei, pero eu creo que debeu morrer.
Sí.
Debe facer 10 anos ou máis, 10 anos,
Tanto xa.
Sí, parece que sí. Bueno, igual, en fin, está morto o pobre de Paco Umbral.
Cache na má.
Sí. Bueno, pasaron eso moitas cousas un día como hoxe, un 11
sí,
de maio.
Sí, razón, no 2007. Ten razón.
No 2007
faleceu,
partía xa bastantes anos. Que morrera.
Pois ves, eu llevo tabanos, xa que con cumpridos e todos. Mira ti. Teño aquí o dato erróneo, teño que corrixilo.
Bueno. Pois nada, vamos a, bueno, outros moitos que se foron tamén como Umbral,
Sí.
A xente que foi morrendo, pero si Umbral si morreu, home, non sei, morreu relativamente novo, quero decir, ¿no?
Sí, foi no 2007, sí.
Bueno, queres que che fale do tempo ou non? Porque decíasme que ahora
moi
importante, que ahora para ti era importante eso de
moi importante. Sí, moi importante.
Porque a diferencia entre poder tomarnos unha cerveza ou un café nunha terraza, pois está en si fai sol ou non, porque con chuvia,
malo.
E
facendo sol,
podes, pero parece un pouco,
E con sol ten que facer un poquinho de temperatura tamén, porque senón...
Sí, porque estamos en Galicia, que tampouco...
Exactamente, e estamos onde estamos. Porque se estás por aí, o que sei, por Samil ou por aí, pois, ainda fai un poquinho máis de calor. Non moita máis, pero un pouco máis.
Pois imos co tempo, anda.
Imos co tempo daquela. A ver que nos di esta cousa das isobaras.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues oye, sin que sirva de precedente, pero para celebrar que podemos ir de terrazas, tenemos una jornada más o menos de terraza, de sol.
Sí.
Alternancia de nubes e claros. Tenemos la jornada de hoxe.
Durante todo o día.
Bueno,
xa empezamos a rebaixas.
Vamos a ver, en principio, na metade sur poden caer chuascos pola tarde, pero bueno, na metade sur.
Non nos importa, metade sur.
Na Mariña, o vento do nordés pode deixar un aumento das nubes a partir do mediodía e posibilidade de chuvias febles. E no resto, pois podemos ir tendo así algún intervalo de nubes, pero en principio non agardamos precipitacións. Eso sí, por aquí vento do nordés, que ben fresquiño, eh?
Ah, amigo. Pero vento do nordés trae
tempo máis ben seco.
Sí, estable, sí. Ao menos estable, xa non digamos máis.
Bueno, pois soprará do nordés na metade norte, pero con intervalos fortes no litoral. Xa digo, pois ese vento, se estás nunha terraza abrigada do nordés, moi ben, pero se estás onde de nordés, hai que abrigarse, eh?
Hai que levar a chaquetiña.
Que ben fresco, sí. Bueno, e mañá martes será un día caracterizado pola inestabilidade atmosférica. Así que veñen as rebaixas, agardamos intervalos anubrados e chuascos que ocasionalmente incluso poden ser treboentos, con temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso, máximas que descenderán lixeiramente con vento que soprará forte e de componente leste no litoral norte e frouxo e de dirección variable no resto. E o mércores, agárdase tamén influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que nos deixará intervalos anubrados, chuvascos máis probables pola tarde. Temperaturas mínimas que sufren o mércores un lixeiro descenso.
O sea, oeste de Portugal, no océano Atlántico, claro.
Sí, porque... claro. Uh-huh. Sí. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, e o vento soprará de componente leste, frouxo na metade sur de Galicia, moderado no resto, con intervalos fortes no litoral noreste. Pois algún chubasco parece que pode caer.
Jolín, chico, non temos un día.
E o xoves tampouco se agardan moitos cambios. Influencias das borrascas que se moven o oeste de Portugal, no sobre o Atlántico, como te decías, os ceos parcialmente cubertos, con chubascos máis probables pola tarde e con chuvias máis persistentes na Mariña. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, as máximas descenden lixeiramente e o vento de componente norte soprará forte na franxa costeira.
E non podemos facer nada.
Pois, home, agora xa se poden ir as iglesias, eso sí, hai que manter as distancias de seguridade e non se pode ocupar todo o aforo, eh?
Eso que dis para
digo,
facer
sí,
unha
para unha plegaria unha, por aí.
Ah, vale.
Digo para das plegarias.
Para si pode facer un poquinho máis de solciño,
pregunta, non? Preguntarme se si podía facer algo, pois
nada máis.
Un pouco máis que a plegaria.
Vou che dicir como do chiste. Podese facer algo máis. Algo non. Parece que non.
Eu creo que a parte das plegarias, pois
pouco máis.
Cada quen, non? Según o que...
Bueno, pois que lle imos facer? Hai que collelo así.
Hai que collelo así, efectivamente. Vamos logo co repaso a actualidade, se che parece.
Imos alo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca xa os novos datos sobre a pandemia. Descenden os falecidos e os contagios en España. 123 mortos e 373 novos casos confirmados. O goberno busca alternativas ao estado de alarma, pero só trala desescalada, titula. Tamén destaca este diario. E o terraceo volveu ás rúas. Di que casi 2 meses de ausencia obligada, moitos non quixeron perder a oportunidade de desayunar ao aire libre. Publica, pois eso, algunha fotografía de xente ocupando mesas de terrazas tomando café.
Pero xa hoxe.
De esta mañá, sí.
Xa de esta mañá.
Sí, de esta mañá.
Xa hai que ter gañas, eh?
Galicia en fase 1, volta ao traballo con protocolos insuficientes, titula tamén. Di que suben os pacientes en UCI e os hospitalizados en Galicia, pero baixan os casos activos. Tamén pregunta se pode visitar a miña familia e levar os nenos ás terrazas, guías para non perderse este lunes, porque bueno, hai moitas preguntas no ambiente. Sí que se pode visitar a familia, se poden facer visitas aos familiares, non se poden congregar máis de 10 personas, en principio, pero sí que se pode visitar, pois, o que sea, a nai, os pais ou os familiares, sempre tendo en conta que hai que manter sobre todo o respeto polas persoas que, digamos, máis vulnerables, ¿no? Polas persoas maiores. É dicir, que hai que ter sentidiño tamén á hora de visitar a familia. O nivel de contagios por persona deixa a Galicia a piques de superar a pandemia, titula tamén La Voz. Este diario di que a renda mínima garantizará ingresos fixos entre 426 e 1015 euros ao mes. E se a lexía e o etanol son mellores que o ozono e o rayo suba? Pregúntase La Voz. Porque xa sabes que nesta nova febre de, digamos, de desinfección que nos alcanza a todos, pois empezan a poñerse de moda a desinfección por ozono, que ten os seus riscos. Alertábamos xa a semana pasada de
sí,
que
efectivamente
de que, en fin, hai relacionase a utilización inadecuada do ozono con cancro, non? Mm. E tamén os rayos UVA que poden provocar ceguera, o sea, que tamén se utilizan para desinfectar. O sea, que creo que os clásicos, a lexía ou o etanol ou o alcohol, pois parece que poden ser siguen sendo recursos moi válidos, non? En este momento. Lemos en La Voz: polémica nas redes por un voo entre Madrid e Gran Canaria completamente cheo de xente. O avión iba completo.
Ay, mamá, ¿no?
O avión de Iberia. Tamén destaca que o COVID multiplica por 14 os decesos, as mortes que ocasionou a gripe. E así será o novo fútbol, segundo o protocolo da Liga, con mascarillas, con guantes e con termómetros. Outros titulares: os pescadores galegos estalan diante da nova prohibición. Sentímonos defraudados e pisoteados, titula. Todo isto porque a Xunta autorizou a pesca, dixo, a pesca deportiva, quero decir,
sí,
¿no? O goberno central, pois, correxiu, dixo que non tiña atribucións para autorizar a pesca recreativa. Por tanto, que o BOE publicou que non se pode sair a pescar. Bueno, pois agora algúns pensábamos xa ter ido este domingo a...
Ti quieres ir aos calamares,
quedámonos ao final, marcha atrás, porque o BOE dixo que non se podía. E bueno, e de aí ese titular de La Voz, que di que eso, que os pescadores estalan diante, estouran ante a nova prohibición. Sentímonos defraudados e pisoteados. Miramos agora algún dos titulares da portada do diario La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular é que os hosteleiros da comarca encaran con poucas expectativas a primeira fase da desescalada. Din, bueno, moitas cousas, non? E sacan titulares: de momento non imos abrir, necesitamos un protocolo claro, esta medida favorece máis os do sur, a min a terraza non me supón nada, vexo complicado, xa podemos ter un bo verán, porque senón,
claro, que ahí está, claro.
Es que é o tema, es que sí, nos estamos onde estamos. Bueno, e así. Tamén titula La Opinión que novo repunte de ingresados na Coruña, mentres que os casos activos van a menos. O novo escalón da desescalada comeza tras la menor cifra de falecidos en 50 días. Feijóo exixe a Sánchez saber os criterios da fase 2 para preparar xa o salto. Medio Ambiente reforza a limpeza antes da reapertura de locais hosteleiros e tendas. Descende a cifra de mortes diarias a 123 e os contagios a 373. As portas dun verán de fronteiras e ameaza de cuarentenas. Media España reanuda a súa actividade con cautela e incertidume. Que pode facer se a súa provincia entre este luns na fase 1? As cañas de Estrella Galicia da cervexería de Catro Camiños na casa.
Sí, porque venden a domicilio,
efectivamente.
Venden para levar.
Xa sabes que tamén anda todo o mundo pendente do tema do fútbol. Bueno, pois Sanidade dixo onte que non hai data fixa para os play-offs, porque dende a Federación xa poñían data para os play-offs, para a Copa do Rei, que incluso querían que fora con xente, en fin. A modiño. Tamén que Feijóo encarga un informe a expertos para determinar a data das eleccións. Tamén que Alberto chegou sin avisar, foi un neno aí en Sada que chegou, pero vamos, express, nacemento, pero express, vamos, accidentado, pero bueno, ao final con final feliz. ferido en Boimorto, caer a un río co seu coche que acabou calcinado. Neuropsicóloga clínica, nenos e maiores, nos deron unha lección de adaptación. Teño esperanza nas axudas, pero non me quedarei esperando, din os autónomos. Cantas persoas poden ir en coche na fase 0 e a fase 1 da desescalada? Pregúntase la opinión. Os centros reabren hoxe para admisión do alumnado para o vindeiro curso. Outro titular, unha cultura en fase 0. E outro dos titulares, as sociedades de medicina desaconsellan o uso generalizado das máscaras FFP2 e FFP3. Tamén que Julián...
Atentas que reparte Ayuso en Madrid.
Sí, efectivamente. FFP2, sí. Tamén que Julián Guita continúa ingresado na UCI estable dentro da gravidade, que as bibliotecas só prestarán obras e nos shows evitaránse intermedios, nace o consumidor total, busca bo precio, seguridade e ecoloxía no barrio e online. Veciños da rúa Álvaro Cebreiro na Coruña reiteran as súas queixas pola suciedade no entorno. Vacacións con destino ás illas, e outro titular, o plan de contratación reserva 3,8 millóns para tabacos e 800.000 euros para San Roque, o Concello da Coruña dar acceso a viais da Avenida do Exército pechados por veciños da zona, que a Xunta elimina un punto de verquido de augas residuais que daba a praia de Gandarío. Tamén titula la opinión, aberto o uso público tramo peonil con carril bici na rúa Alcalde Puga e Parga. Miño executa obras de aglomerado en Viadeiro e a vía que une San Bollo, Nigrofe e Bollo. Falece os 98 anos o académico e musicólogo coruñés José López Calo. Tamén morre en Santiago pola picadura dunha velutina, hospitalizada no Porriño unha nena con mordeduras de can, e por último que a Policía Nacional identifica a un ladrón que roubou en tres locais de Mato Grande. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos por últimos titulares del Ideal Gallego. Destaca que España suma 123 mortes con COVID-19, a menor cifra en casi dous meses, e tamén que a tendencia á baixa continúa na área coruñesa a pesar da desescalada. Alcaldes en confinamento, pouco tempo libre e moitas videoconferencias. Destaca tamén que o 061 asistiu a 10 personas debido a 10 accidentes de tráfico registrados na fin de semana en Galicia, que Feijóo reclama ao goberno os criterios da fase 2 e a mobilidade entre todas as provincias, que os presidentes discuten as fases da desescalada e o reparto de fondos, e que a Galicia entra na fase 1 este luns, pero aínda non se poderá cambiar de provincia. Ferido un home tras arder o seu vehículo despois de saírse na vía e acabar nun río en Boimorto. Investigan a procedencia de restos óseos atopados por un grupo de nenos en Albacete. Di tamén que a Xunta abre o prazo de admisión nos colexios para o vindeiro curso, que Donald Trump asume que haberá un rebrote de casos e aposta por abrir a economía. E tamén destaca que resultou ferido un home que se queimou as mãos intentando sofocar un incendio na súa vivenda en Narón, que máis de un cento de núcleos da Coruña e Betanzos quedan exentos da restricción horaria. Pechamos así a primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida para, despois do boletín, para darlles conta dos titulares da prensa digital.